Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Slučaj špijunaže na relaciji Srbija-Hrvatska i njegove posljedice na ionako pogoršane odnose na relaciji Beograd-Zagreb. Veljko Đakula.
Ja mislim da je ovo sad sam predizborni skup i za Srbiju i za Hrvatsku, a najveću cijenu plaćaju Srbiju i Hrvatskoj. Mi smo inače taoci tih odnosa.
Analitičar Žarko Korać.
Ali jedina možda je olakšavajuća okolnost to što imam prvi put utisak da niti većina građana Hrvatske, niti većina građana Srbije to ozbiljno shvata.
Analizirali smo udžbenike istorije i njihovu refleksiju na ponovo živjelu ratnu retoriku. Nakon 18 godina vlasti u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om iz pozicije opozicionara za naš program govori predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić.
Poznao sam malo više mana nego sam mislio da ima premijer Đukanović, ali to je za mene politička realnost. Za tim ne mijenjam odnos lični prema njemu, a politički znam da je on prošao Crne Gore.
Poslušajte i kako se opozicioni predstavnici u Srbiji muče da postignu konsenzus oko jednog zajedničkog kandidata.
Mislim da ideja o jednom kandidatu jeste važna.
Vrlo teško bi moglo se dobije stranački kandidat koga bi podržala još neka stranka.
Kako sjever Kosova očekuje jesenji popis, jer u tom dijelu zemlje Srbi nisu pristali na popis 2011. Slavko Simić, poslanik Srpske liste.
Još uvijek ne postoje bilo kakvi signali da je moguće održati popis stanovništva na severu.
Najavljeno slijedi. Hapšenje u Beogradu osobe osumnjičene za špijunažu u korist Hrvatske došlo je u trenutku kada su po mnogim ocjenama odnosi između Srbije i Hrvatske došli na najniži nivo od 90. godina. Koliko će ovaj slučaj dodatno produbiti jaz među susjedima u Beogradu je istraživala Ljudmila Cvetković.
U nedostatku zvaničnih informacija i obilja scenarija tabloida o špijunaži stigla je vest također prema nezvaničnim medijskim saznanjima da se osumnjičeni za špijunažu u korist Hrvatske nagodio sa tužiloštvom za kaznu zatvora od 3 godine. Tužiloštvo je ranije saopštilo da uhapšeno lice ima državljanstvo Srbije i Hrvatske i da je do 1990. živo i radio u Hrvatskoj, nakon čega mu je mesto prebivališta bilo u Srbiji. Advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević kaže da je neobično da se takva vrsta medijske kampanje oko toga podiže.
Jedino profesionalno postupali ovi tužilaštva i suda. Sve ostalo potpuno neverovatno da vi sve saznate u tabloidima o predmetu koji se vodi na neki način potpuno van javnosti. Dakle, po zakonu je van javnosti.
Lokalni mediji javljaju da je reč o 57-godišnjem Čedu Čoloviću, penzionisanom oficiru Vojske Republike Srpske Krajine. Mediji navode i da je uhapšeni proteklih meseci i godina u Beogradu i Srbiji prikupljao podatke o oficirima JNA protiv kojih Hrvatska jeste ili bi mogla pokrenuti krivični progon zbog dela počinjenih tokom rata, kao i da je uhapšen u trenutku dok je bežao u Hrvatsku. Način kako je plasirana ova vest o špijunaži u korist Hrvatske izrazito politička i pre svega za unutrašnju upotrebu, kaže poslanik Žarko Korać.
Šalje se poruka koja je omiljena inače kod Vučića u njegovoj retorici i političkim nastupima da je Srbija stalno na udaru i da je vlast stalno na udaru i pod dva da je Srbija budna, da je vlast budna i da može da parira pokušajima da se ugrozi vlast i režim u Srbiji. Sigurno je da te stvari postoje, znači nisu pravo oni koji olako odbacuju mogućnost da zaista postoji nekakav obavešteni rat na Balkanu, ali to nije suština moje primjedbe. Suština je način kako je to urađeno, je senzacionalistički.
Hapšenje osumnjičenog za špijunažu dogodilo se u jeku napetosti između Beograda i Zagreba i pooštrene retorike oko Drugog svjetskog rata, rata iz 90-ih, odnosa prema antifašizmu. Od zvaničnika u Srbiji jedino se oglasio potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je odgovarajući na pitanje novinara da li hapšenje osumnjičenog za špijunažu može dodatno da ugrozi odnos između Srbije i Hrvatske, rekao.
Ne mislim da na bilo koji način sprovođenje zakona i zaštita naših državnih interesa može da poremeti neke odnose. Može samo da ako neka zemlja pokušava da aktivno učestvuje u, da kažem, rušenju našeg državnog poretka ili u nekim aktivnostima koje su nezakonite na našoj teritoriji, ako se tako pokaže, to samo može uticati na to da pokaže da ta zemlja nema dobre odnose prema nama, odnosno nema dobre namere prema našoj državi.
Osim što ocenjuje da je ova priča plasirana da se dobiju poeni na unutrašnjoj sceni, Žarko Korać smatra i da je njen cilj da se dalje pogoršaju odnosi sa Hrvatskom.
Ja ne bi bio tako ciničan kako je Vesna Pusić, koja je rekla da su odnosi toliko loši da ne mogu biti gori. Ja za razliku od nje mislim da odnosi mogu uvijek biti još gori, ali jedina možda je olakšavajuća okolnost to što imam prvi put utisak da niti većina građana Hrvatske, niti većina građana Srbije to ozbiljno shvata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Odnosi dvije zemlje već su toliko loši da ih ova loša predstava ne može dodatno pokvariti. Ocjenjuju analitičari u Hrvatskoj slučaj 57-godišnjeg umirovljenog majora kojeg Srbija sumnječi za špijunažu u korist Hrvatske. Ako je doista riječ o podacima o počiniteljima ratnih zločina, tu se nema što skrivati, kažu predstavnici srpske zajednice. Pripremio Enis Zebić.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula podsjeća da su umirovljenog majora teretilo za odavanje vojnih tajni za prikupljanje podataka o eventualnim počiniteljima ratnih zločina.
To da govori o zločinima koje šta počinio, mislim da smo svi obavezni kao građani da se svaki zločin razobliči i da onaj koji čini zločine odgovara, kako bi žrtva imala barem kakvu takvu minimalnu satisfakciju. Ja to ne smatram špijunažom. Ali ono što je bilo u ratu, ne vidim šta se treba skrivati ako je u pitanju nekakav zločin.
Ova epizoda ne može pogoršati odnose dio država, ali oni se neće brzo ni popraviti jer ne postoji politička volja, procjenjuje Džakula.
Jer da postoji volja i želja da ti odnosi budu kvalitetniji, manje bi bili uključeni prepucavanje preko medija, više bi radila diplomatija. Ja mislim da je ovo sad sam predizborni skup i za Srbiju i za Hrvatsku, a najveću cijenu plaćaju Srbiju u Hrvatskoj. Mi smo inače taoci tih odnosa puni 26 godina.
On je dodao i kako frustrira činjenica što se ne istražuje zločine nad srpskim civilima. Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako su odnosi dvije zemlje na dovoljno niskoj razini da se zbog ove loše predstave neće dodatno pokvariti.
A stvar je preočito karikaturalne naravi da bi to itko ozbiljno shvaćao. Tu se radi očito o unutrašnjem sukobu dvije frakcije obavještene službe ili dvije političke frakcije koje je jedna stjela pogoditi što bi gospodin premijer volio vidjeti, ali je promašila po svemu sudeći. Onda ova druga to pokušava malo utišati, ali više ne može previše. Hrvatska strana je rekla ono što uvijek mora reći, neme to nije naš špijun i da je i da nije, to bi morali reći. Ja ću reći nažalost nije, jer ja bih jako zadovoljan da postoje ljudi iz Hrvatske u Srbiji, Srbije u Hrvatskoj koji istražuju ratne zločine i zločince, ali toga nema.
Vojno-sigurnosnom analitičaru Igoru Tabaku cijela je priča čudna iz profesionalnih razloga. Srbija je zajedno s Hrvatskom, BiH i Crnom Gorom potpisnik sporazuma o subregionalnom nadzoru naoružanja. Srbija se otvara Europskoj uniji, aktivno u obrani surađuje sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, kaže Tabak za Radio Slobodna Evropa.
Dakle, to su sve mehanizmi po kojima kad se preklope, zapravo je jako teško dokučiti koje bi to bili vojni numerički podaci ili strateški dokumenti ili strateški podaci do kojih država, ko što je Hrvatska, ne može doći normalnim putem. Nego treba penzioniranog majora da na rakicama sedi svojim nekadašnjim klasićima.
On podsjeća da je tek koji dan prije ove špijunske afere žuti tisak u Srbiji bio zatrpan pričama o tome da Hrvatska priprema invaziju Srbije, operaciju pod kodnim imenom Prijedor 2016, i zaključuje.
Činjenica je da hrvatsko-srpski odnosi zadnjih jednu godinu, godinu i pol, dvije su izuzetno loši i opterećeni su gomilama nekakvih napuhanih medijskih i PR afera, kriza i situacija koje u normalnim okolnostima bi čovjek odmahnuo glavom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Dvije škole pod jednim krovom, nepriznavanje prava na jezik pa onda izostanak adekvatne udžbeničke politike na tome danas balansira sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Kroz obrazovanje pokušavaju se uvesti modeli za kakve su međunarodne institucije i domaće pravosuđe ocijenili da su segregacijski, ali i da se kroz političke odluke preko obrazovanja stvaraju generacije koje već sada izrastaju u poslušnike nacionalnih partija. Dženana Halimović.
Do koračaka Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina nije postupila po obavezi koju je prijemom u Vijeće Europe preuzela, a tiče se ukidanja diskriminacije i segregacije u obrazovnom sistemu. Dvije škole pod jednim krovom i dalje su jedan od najdrastičnijih primjera koji ne samo da ne ide ka ukidanju, već se počinje i sa novim podjelama. Posljednji je primjer srednja škola u Jajcu, jedna od rijetkih koja je odolijevala ovom već ustaljenom fenomenu u srednjebosanskom kantonu. Uprkos protivljenjima i đaka i roditelja, tek su uspjeli samo da odgode razdvajanje za još jednu školsku godinu. Čemu se ovo vodi, djeci je jasno.
Pa nama sama riječ podjele ne pašu, zato što to odmah potiče na nacionalizam u jajcu, a mi tog ne želimo. To nas je nekako najviše razbjesno što diraju nas, djecu, radi nekih njihovih principa.
A principi su da nema gotovo ničeg zajedničkog u sektoru obrazovanja. U Federaciji Bosne i Hercegovine ono je u nadležnosti kantona, dok se u Republici Srpskoj formira vlastita obrazovna politika. Upravo iz takve postavke proizilazi i nepostojanje udžbeničke politike, tačnije njena razgradnja po nacionalnoj osnovi, ovisno ko gdje živi i vlada. Jedan od primjera su i takozvane nacionalne grupe predmeta poput istorije, u kojima se jasno vide podjele i tri potpuno različita viđenja istog događaja. Bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo, univerzitetski profesor Damir Marjanović, podsjeća na činjenicu da u Bosni i Hercegovini udžbeničku politiku kreiraju političari, a ne eksperti, ali i podobni prije nego sposobni.
Kao rezultat tog neuređenog sistema vi imate poprilično neprecizne udžbenike, relativno zastarjele, a ponekad ima osjećaj da se izbor udžbenika više bira po tome da li je autor podoban onima koji ga biraju, a ne sadržaj da li je podoban uzrastu djece koje trebaju doći iz tih udžbenika.
Iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao kako svaki narod ima pravo nazvati svoj jezik kako želi, u Republici Srpskoj odbijaju u đačke knjižice upisati naziv bosanski jezik, već koriste terminologiju jezik bošnjačkog naroda, ali je Tabaković član Savjeta roditelja prve osnovne škole u Srebrenici.
Naš glavni zahtjev će dalje biti prema ministarstvu i prema školama da se ispravi ono što su zloupotrijebili, ali i da se obavijesti ministarstvo škole da je to bosanski jezik, a ne jezik bošnjačkog naroda. Na kraju krajeva to obavezuje i presuda Ustavnog suda.
Politika je ta koja je odlučila nametnuti i patriotske osjećaje. Ovaj put u kantonu Sarajevo, čiji je premijer Elmedin Konaković nedavno iznio primjedbu kako je u školama izbjegnuta mogućnost da djeca uče pravu istinu koja se desila u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Profesor Marjanović kaže da nema ništa protiv toga da se djeca uče patriotizmu, ali postoje drugačiji načini kako ih naučiti da vole državu u kojoj žive.
Patriotizam se dječacima i djevojčicama dokazuje tako što im obezbedite odlične uvjete u tim školama, što im obezbedite da im torba nije teška 20 kg, nego da je nose tablete sa sobom, da imaju sve PDF verzije najmodernijih knjiga, da uče isto ono što uče dječaci i djevojčice njihovih godina u region, da ih obučavamo i pripremamo za budućnost, a ne samo da ih dižemo ili spuštamo na jednu ili na drugu himnu, ne da im pišemo jednu ili drugu pod navodnicima povijest.
Između patriotskih osjećaja, nacionalne samosvijesti i prisilnog razdvajanja, đaci u Bosni i Hercegovini nemaju mnogo izbora. Sve završava voljom moćnika i njihovom težnjom da sebi stvore armiju poslušnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako školski udžbenici istorije u Srbiji danas imaju umjereniji pristup prema 90-ima u odnosu na one od prije 10 godina, u nekim ključnim političkim pitanjima, prije svega kada je riječ o slici sopstvene nacije u prošlosti, i dalje dominira etnocentrični stav da su svi drugi narodi uvijek radili protiv Srbije, kaže istoričarka Dubravka Stojanović u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem. Za našu sagovornicu, profesorku opšte istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, jedan od najvećih problema je prikazivanje ratova 90-ih u čitavom regionu, pa i Srbiji.
A dosta je promijenjeno stanje poslije 2010. Imamo niz alternativnih udžbenika, po više udžbenika za svaki razred, i to je bitno poboljšalo i sliku istorije i način na koji se predstavlja i jezik kojim se govori. Međutim, neke stvari su ostale iste, dakle ono što je glavno to je da je to vrlo etnocentrična istorija kao i svuda u regionu. Ono što je za mene najveći problem je prikazivanje ratova 90-ih u čitavom regionu, pa i u Srbiji, odnosno ti ratovi se prikazuju, njihovi uzroci, njihov tok, bukvalno na isti način kako smo imali pre izbijanja tih ratova i dok su oni trajali, odnosno uzroci tih ratova su prikazani na identičan način na koji ih je prikazivala Miloševićeva, Tuđmanova ili već koja propaganda. Prema tome mi ovdje dalje imamo tezu da su Jugoslaviju srušile dve separatističke republike, mi dalje imamo tezu da je sve propalo sa propušću Aleksandra Jankovića, da je Ustav 74. za sve kriv. Dakle, mi potpuno imamo težu iz memoranduma, kasnije iz Miloševića vlasti, na snazi kao tumačenje uzroka i pa posle i toka tih ratova, tako da se mi nismo odmakli od toga, i to smatram najvećim problemom, zbog toga što smo mi dakle zakucani ne u 90-im, mi smo zakucani u 89. godine.
Šta je posljedica tog etnocentričnog pristupa?
Vi sve posmetrate iz sobstvene perspektive i onda samim tim ne vidite nijednu celinu. Evo, recimo, imam jedan primer kada se govori o socijalističkoj Jugoslaviji. U svakoj današnjoj državi se govori o tome da su baš ta republika je bila najviše oštećena, recimo kad su u pitanju određivanja granica među republikama. I onda svako ima velike pasuse o tome kako je njima oteto to i to, a trebalo je pripadne njihove republici, ali je nepravdom komunističkog sistema pripalo nekoj drugoj republici. I to ima svako. A pritom niko ne kaže da je svako nešto morao da da za tu federativnu državu i onda vi ulazite u tu paranoidnu sliku istorije koja je zapravo jedan korak do agresije, agresiju koju onda vi nazivate odbrambenim ratom jer ste vi napadnuti, ugroženi i svi su uvek protiv vas.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem. Cijelu temu o udžbenicima istorije možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nakon 18 godina vlasti u koaliciji sa DPS-om Mila Đukanovića iz pozicije opozicionara za naš program govori predsjednik Socijaldemokratske partije i bivši predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Njegova će Socijaldemokratska partija na izborima učestvovati samostalno, ali kako je rekao Petru Komreniću, pozdravlja opozicione koalicije.
Pa SDP u početku ove kampanje je to nije odluku da samo sam nastupa, ali je uvijek podržavao ukrupljivanje na strani opozicije. Imao sada jedan sigurno formiran demokratski front i u najavi tri ili više partija nešto između, ali u svakom slučaju podržava ukrupljavanje kao način da se snage okupe i da zajedno možemo poslije izbora preuzeti vlast i voditi Crnu Goru na neki drugi put.
Na vlasti ste proveli 18 godina u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om, koji danas opisujete kao glavnu prijetnju budućnosti Crne Gore. Koliko je vaš pogled na stvarnost izmijenjen iz ove današnje opozicijne perspektive?
Pa nije prvi put, mi smo jedina partija koja je tri puta išla svojom voljom opoziciju. I sad SDP raskinuo koaliciju sa DPS-om i rušio vladu DPS-a i otvorio novu dinamiku na političkoj sceni. Da SDP nije došao na opozicijnu scenu, opozicija bi se vjerojatno mnogo više bavila sama sobom. Sada je stvoren na jasna perspektiva.
U Crnoj Gori se brežljivo neguje kult vladara. Kakva su vaše iskustva nakon napuštanja vlasti? Koliko se generalno promijenio odnos ljudi prema vama, nekih dojuče bliskih saradnika, i koliko vas to otjera na eventualno preispitivanje sopstvenih grešaka i zabluda?
Moram reći da sam doživio mnogo satisfakcije kad sam otišao u opoziciju. Napuštili su vas oni koji su oštećeni i poklekli u vlasti, posrnuli u vlasti, a obični ljudi vas uvažavaju i bodre više nego ikad u mom životu. Što će reći da znaju da procijene rezultate SDP-a, zrelo politički, i znaju da može postojati državotvorna vlast koja nije ukaljana.
A brine da vas to što ti koji su, kako kažete, poklekli bili vaš lični izbor, zato vas i pitan za lični doživljaj ovog novog trenutka.
Znate kako? Izdaje dio politike, ali vrlo važna stvar, ne izdaje se nešto što nije bitno na političkoj sceni. Ne organizuje se puč i izdaja kao u SDP i od strane DPS-a za nekog koji je nebitan. Izdaja i onoliki resursi, medijski, finansijski se pokreću samo protiv nekog koji je vrlo važan. I SDP jeste glavna prijetnja DPS-u jer ima međunarodni autoritet, utemeljenost, ima što je također vrlo važno. Je jedina državotvorna opozicijna partija DPS-a.
I za kraj, u kakvom ste danas privatnom odnosu sa bivšim koalicijnim partnerom, premijerom Milom Đukanovićem? Da li ta relacija uopšte postoji?
Ja sam uvijek bio u savezničkom odnosu sa njim, ali lično onda se nikad nisam miješao sa tim. Spoznao sam malo više mana nego što sam mislio da ima premijer Đukanović, ali to je za mene politička realnost. Sa tim ne mijenjam odnos lični prema njemu, a politički znam da je on prošao Crne Gore.
Kaže predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić, sa njim je razgovarao Petar Komnenić, u cjelini na našoj web adresi.
slobodnaevropa.org.
Uoči predsjedničkih izbora koje čekaju Srbiju naredne godine, pitanje koje se postavlja jeste ko bi mogao da izađe na crtu kandidatu vladajućih naprednjaka. Iako SNS još nije saopštio ko će ih predstavljati, istraživanja pokazuju da popularnost te stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića daleko nadmašuje popularnost koju imaju opozicioni lideri. Opozicija zato razmišlja da nastupi sa zajedničkim kandidatom i to najvjerovatnije nestranačkom ličnošću. Analitičari ukazuju da im je to jedina šansa da uđu u drugi izborni krug. Ognjen Zorić.
Iako se o potencijalnim kandidatima uveliko priča, parlamentarna opozicija sa takozvanim demokratskim predznakom do ovog trenutka nije izašla ni sa jednim imenom, ali njihovi lideri ne kriju kako veruju da bi mogli da pobede ukoliko bi se ujedinili oko jednog kandidata.
Mislim da ideja o jednom kandidatu jeste važna,
kaže novinarka Nedeljnika NIN Vera Didanović. Pitanje koje se sada postavlja jeste i ko bi bio kandidat opozicije, odnosno ko bi mogao da ujedini partije mahom nastale napuštanjem nekada zajedničke demokratske stranke, a koje je bilo uzrokovano međusobnim nesuglasicama.
Vrlo teško bi moglo se dobije stranački kandidat koga bi podržala još neka stranka.
Primećuje Srđan Bogosavljević, osnivač Ipsos Strategic Marketinga, koji se bavi istraživanjem javnog mnjenja.
Jasno je da ni jedna od tih stranaka nema trenutni potencijal da ne da dobije, nego da prosto bude pristojno reprezentovana i da dobije koliko toliko pristojan broj glasa. Dakle, iznuđena je stvar da se ide na zajedničkog kandidata.
I Vera Didanović smatra da opozicija jedinu šansu ima u nestranačkom kandidatu, iako su, ako se pogleda unazad, izbore u Srbiji dobijale stranačke ličnosti.
Mislim da jedino neka nestranačka ličnost može da da taj minimum koji je potreban za okupljanje ljudi sa desne i leve strane političkog fronta, zato što mislim da je u ovom trenutku bitno vratiti se na neke bazične probleme koje mi imamo, a to su demokratski problemi. Mi trenutno živimo u zemlji u kojoj institucije gotovo da ne postoje i imamo gotovo potpuno koncentraciju vlasti u rukama jednog čoveka i njegovog najbližeg okruženja.
Vladajuća Srpska napredna stranka još uvek nije otkrila ko će biti njen kandidat u trci za predsjednika Srbije. Aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić također se nije izjasnio da li će se ponovo kandidovati.
Ko je vam rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima?
Rekao je Nikolić. Upitan da li razmišlja, predsjednik je odgovorio.
Ne. Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 mjeseci.
A onda potvrdio i na engleskom.
Not yet.
Svoje kandidature do sada su zvanično najavili koalicioni partneri SNS-a u vladi Srbije, ministri Rasim Ljajić i Ivica Dačić. To su učinili i predstavnici desno orijentisane parlamentarne opozicije, lider radikala Vojislav Šešelj i čelnik Dveri Boško Obradović. Iz ugla građana, ukazuje Srđan Bogosavljević, istraživanja Strategic Marketinga pokazuju da, kao ličnost, apsolutno najveću podršku ima Aleksandar Vučić. Drugi, ali daleko iza Vučića, je Ivica Dačić. U tom rangu je i trenutni predsjednik Nikolić, dok od najistaknutijih stranačkih ličnosti iz redova opozicije ne odskače niti jedno ime. Ipak u političkom sistemu Srbije u kome je moć predsjednika vlade daleko veća od one koju ima predsjednik države, teško je zaočekivati da će Vučić biti kandidat naprednjaka. S obzirom na trenutnu snagu SNS-a, ličnost koju ta partija podrži gotovo sigurno može očekivati ulazak u drugi krug izbora, dodaje Bogosavljević, ali istovremeno ukazuje i da je veoma teško preneti sopstvenu popularnost, u ovom slučaju Vučićevu, na kandidata koga podržavate. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U 4 opštine na sjeveru Kosova, nastanjene većinskim srpskim stanovništvom, trebao bi se obaviti popis stanovništva na jesen, s obzirom da je taj dio zemlje bojkotovao popis 2011. Zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave, Bajram Gecaj, kaže da je zakonodavstvo tu i da se ove godine popis treba obaviti. Srpski predstavnici u kosovskim institucijama pak smatraju da uslova za to još uvijek nema. Amar Zajneli ima detalje.
Slavko Simić, predsjednik poslaničkog kluba Srpske liste, kaže da su gradonačelnici severnih opština preneli srpskim poslanicima da ne postoje bezbednosni i socijalno-ekonomski uslovi da se izmijenjeni zakon sprovede na terenu. Gradonačelnici opština na severu inače treba da budu članovi opštinske komisije za popis kako predviđa i zakon.
Još uvijek ne postoje bilo kakvi signali da je moguće održati popis stanovništva na severu. Znamo da gradonačelnici također su nam predstavili, a i mi to znamo, da se na osnovu broja stanovnika kreira budžetska godina, ali gradonačelnici i svi relevantni politički predstavnici sa severa bili su izričiti da ne postoji mogućnost da se implementira ovaj zakon.
Bajram Djece međutim navodi da bez obzira na stav srpske rukovodioca popis treba da se sprovede ove godine, a to pitanje bi, kako dodaje, rešilo i problem određivanja opštinskih budžeta na što utiče broj stanovnika. On dodaje da su kosovske institucije neprestano radile na kreiranju sigurnog ambijenta za popis, te da je tako nešto bio i raniji zatev sami srpskih predstavnika. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Zakon je spreman, popis treba da se desi ove godine. Ako se zaista ustanovi da nema volje za popis, onda je moguće da se on i ne desi. Prema tome, potrebno je da vodimo razgovore sa opštinskim predstavnicima kako se ovaj popis ne bi obavio samo reda radi, već stanovništvo treba da se odazove i učestvuje u njemu, kaže Djecaj. A za Simića formiranje zajednica opština sa srpskom većinom procesu stagnaciji bio bi znak za srpsku zajednicu da zvanična Priština vrši napor za pomirenje i izgradnju uzajamnog poštovanja.
Verujte mi da usled nepomeranja sa mrtve tačke formiranja zajednice srpskih opština, da još uvek ne postoje uopšte signali građana da su uopšte raspoloženi za izlazak na popis stanovništva.
Popis stanovništva održan u aprilu 2011. godine pokazuje da na Kosovu živi 1,7 miliona stanovnika. Od tog broja 92,9% su Albanci, a ostatak su ostale zajednice kao što su Srbi, Bošnjaci, Turci i zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Prošle godine u Bosnu i Hercegovinu je uvezeno vode, hljeba i ostalih pekarskih proizvoda u vrijednosti oko 123 miliona eura. Sa druge strane, iste robe izvezeno je u vrijednosti od 42,5 miliona. Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BH, na domaće tržište uvezeno je i 112 miliona litara vode. Podatak Svjetske banke da je Bosna i Hercegovina po količini pitke vode najbogatija u regiji, a sedma u Europi, zbunjuje. Također, bez obzira na plodno zemljište i pogodnu klimu, čak milion hektara obradive površine u zemlji se ne koristi. O tome priču ima Gojko Veselinović.
Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, na domaće tržište uvezeno je 112 miliona litara vode, za što je potrošeno 130 miliona maraka. Na hljeb, kolače i ostala peciva potrošeno je 116 miliona, što je cijena za uvezenih 25 miliona kilograma ovih proizvoda. Kada je izvoz u pitanju, na strana tržišta je ukupno plasirano vode i pekarskih proizvoda u iznosu od 85 miliona maraka. Ismetica, direktor odjela za proizvodnju vode i sokova u mljekari Milkos, kaže da BiH sa svojim kapacitetima pitke vode može proizvesti količine 10 puta veće od potreba domaćeg tržišta. Tica tu problem vidi u navikama domaćih potrošača, a problemi nastaju i prilikom izvoza zbog otpora stranog tržišta.
Ja kao kupac prosječni u BiH, ako odlučim da hoću kupovati samo bosansku, odnosno domaću vodu, na taj način ću natjerati trgovačke lance da na svojim policama izlažu BiH vodu i na taj način bi mogli da znatno popravimo situaciju. S druge strane, mi kao proizvođači vode, kada želimo da izvezemo vodu u okolne zemlje ili Europsku uniju, nalazimo već na početku na određeni otpor kod samih distributivnih lanaca u tim zemljama.
Pekarski proizvodi i voda u BiH dolaze čak i iz Azije. Podatak da je samo prošle godine u BiH uvezeno 244 miliona maraka žitarica, a izvezeno tek 34 miliona, pokazuje da na domaćem tržištu nešto neštima. Trenutno domaćom proizvodnjom se može pokriti tek 30% domaćih potreba za žitaricama, a zbog niske cijene otkupa i problema oko prodaje, većina odustaje od ove proizvodnje, kaže Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.
Kad Bosna i Hercegovina treba da svoje proizvode otkupi i da smjesti u magare robne rezerve, nemamo to. Poznato, čim nemaš robne rezerve, nema ni države.
Ovi podaci ne čude ni Sašu Trijevića, predsjednika Udruženja pekara Republike Srpske, koji kaže da je pekarska industrija u BiH sistematski uništena i ne može biti konkurentna.
Nama u Bosni i Hercegovini nedostaje kvalitetne sirovine, nedostaje nam tehnologija, nedostaju nam stručnjaci.
Zašto ovi negativni pokazatelji treba da začude, pokazuje i podatak Svjetske banke da je BiH po količini pitke vode najbogatija u regiji, a sedma u Europi. Također, bez obzira na plodno zemljište i pogodnu klimu, čak milion hektara obradive zemlje u BiH se ne koristi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pozdravljamo vas na kraju još jednog izbora iz programa Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.